Колку граѓаните се подготвени да го искористат своето демократско право и да ги променат работите. Граѓански иницијативи има. Се спротиставија на дупови за лисиче, влае, расадник, се побунија против рудници, загадувачи, но дали повеќето избира да се само поданици? За ова во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа разговараме со активистот Никола Писарев. Никола, во моментов, еве, последниве акции ви се борба против дивите паркинзи на зелени површини. Поставивте кутички за скопските стритери,
да,
кој што рековте. Учини. Ставивте чекална на плоштадот пред неколку месеци. Граѓаните да седнат да почека, да нели влез во Европска Унија, борба против корупција, да се изгради патот Кичево Угри.
За било што. Универзална, ние само чекаме 33 години, нешто чекаме.
Еве, универзална. Значи многу имаше да, за чекање.
Да. Затоа не правиме чекална, да не чекаме така, организирано чекање. Ние сме чекачи.
Е, така, да седнат и да почекаат.
Да, да седнаме и да чекаме.
Се менуваат ли работите?
Не. Мислам дека не, па, зашто е три, не, иначе немаше да чекаме 33 години за да ни се јави операторот. Не, или за банални работи. Океј, ајде. Европска Унија, океј, гуд на лепките, Кичево Охрид, ако не е океј, пошто ние го плакаме, тоа е страшно. Али ние чекаме 33 години, чекаме да се вратиме на 85-та, во која што, ако одиш у сута, ако си оправо, ке добиеш. Ние чекаме базични работи. Чекаме некој да го изчисти градот, па градот беше чисти пред 15, пред 20, пред 40 години, многу почист него сега. А не можеме сами да го чистиме, мислам. Такво практицирање на демократијата во 21 век не е познато у светот. Да ние се само организираме за све. Луѓето во Македонија се само организираат за многу работи, ама не можеме да постигнеме. Мораме да заработуваме за себе, мораме да заработуваме за државата, мораме да заработуваме за 160.000 левари у јавна администрација, част изузецима може да се 2-30.000, ама другите 100.000 се џабо левари. Мора и за нив да заработуваме и не ни останува време да седнеме самите, да се организираме, да го водиме градот, да го чистиме градот, да ги... Сега доаѓајќи пешки, пошто генерално зимно време да пешки ладно е наточен. Неверојатно колку многу ѓубри има кој ќе трнете од железничка, ајде тама нешто околу Скопјанка низ аеродром, така има некои канти, па некои продавници сите ставиле канти да не им прават ѓубре, али од железничка навака вие газите низ ѓубре. Мислам буквално. Одите и не може да најдете 50 метара додека не дојдете тука на улица Македонија, 50 метара без ѓубре. Или 5 метара, какви 50?
Еве, бидејќи зборуваме за граѓански активизам, граѓаните и за тоа се организира.
Па се одеа, собираат, читаат, депонии, така. Чистени се. Некој да пази да некои работи уште стојат чисти. Некои места. Меѓутоа, онаа каде што има голема фреквенција на луѓе, таму мора системски да се решаваат работите. Ја и тогаш викав, мене ми окей да идеме чисти, мене ги природа, нека обдала фрлила ѓубре, ќе се чисти, можда нема да фрлема, да чистиме по улици, малко ми е, она, мислам, или ај да не плакаме комунални такси, да не...
Добро, тоа беше вид на притисок,
да, беше вид на притисок,
институциите,
да,
локалните власти, па и централната власт, дори амбасадори чисте, нели?
Сите, сите.
Значи, не беше работата, а си чисти градот.
Да, беше да се направи јавен притисок. Така, кај нас е проблем што правите јавен притисок, тој ќе профункционира некој време. И после е со Господ напред. Дали тоа ќе остане или нема да остане како пракса да некој простор се... Многу простори се средени на тој начин. Тоа да, сега сме успеале низ сите овие години. Има доста работи позитивни. Меѓутоа, проблемот е што институциите не си ја вршат работата.
Или повремено. Кој ви е најголем успех од овие акции?
Не знам, можда. Сега пазете, има...
Кој ви е го сметате?
На работите. Па не знам, една од поголемите работи е она битка за вода во Гевгелија, за здрава вода за пиење во Гевгелија, која траеше 4 години и која што донесе вода без арсен во Гевгелија 2018-19. Тој проблем се реши, ние почнахме 2014. Тоа е една така сериозна работа.
И што значи, правевте? Да.
Па правевме свашто, мислам. Тоа беше една порасна во локална иницијатива Арсена. Од Гевгелија се вклучија луѓе од тамо кои што се бореше да... Мислам, генерално правевме, во рамките на тоа имаше многу мали акции кои што се правеа, кои што ги правеа луѓето, за да прво се почне да се разговара за проблемот, па да се наметне проблемот како една битна тема на југот долу и за да понатака, се реши тој проблем и стварно е решен трајно. Тие некои извори беа исечени, но и се стајени. Така да се токи има такви успеси на да речеме на некој помакро ниво, не знам, за одредени централи, за Луково поле, па не знам, не Скопје и така натаму, кои што се праве. Ни мене ми се најдраги некои мали работи кои што сме ги правиле. Улица, например, паркингче, дупка, такви работи, затоа што таму со мал, оти знаете, некоја ше битно и колку труд ке вложите да решите нешто. Некој пат се борите со години, па веќе се замарате. И кој ке добиете, оно е супер. Од една страна се радувате што е решен проблемот, ама од друга страна се, искрено, вака, сите активисти ние имаме и замор, и рокна употреба, и све друго, да ви кажеш, супер, дај ова се заврши. Пошо више умревме и папзавме, али некои мали работи, такви, као сега тој паркинг што го спомнавте, онде како е Народна банка, направивме буквално едно, како би се рече, утринска акција, и после тоа, сега веќе, не знам, се надеваме дека тоа ќе седнат малку и чисто таму, комуналните служби. Премда тоа нема врска реално со паркирањето, него се тоа што тука има многу голема фреквенција на луѓе, а нема ни една канта за ѓубре, ни контейнер, ништо. Тоа е трансверзала, врска помеѓу центарот и автобуска станица, железничка станица, оваа меѓуградска, па овие локални веќе што одат. На секаде автобуси тука сите стојат кај Народна банка, односно малку поназад.
Вие ставивте знаци и стававте билешки на автобусите.
Да, ставав, мислам,
и луѓето ставав. Веќе не паркираат во зелено.
Па да, ние стававме знаци, стававме кондоми, не биде не се репродуцира, малку вулгарна тактика искористивме, меѓутоа за некој кој што паркира во парк, не гледаме некој ни дека он се убаво може да разбере. Тоа испровоцира од една страна и реакција кај самите, кај дел од самите луѓе, меѓутоа и реакција на службите. Ти многу е битно. Во активизмот ви мора предизвикате реакција на службите за одредени работи, да седнат и да си ја решат работата за која што постојат. Какви и да се.
Вие сте познати по герила акции, так, зошто? Да.
И па зошто? Затоа што ни стекот на времето сваќате дека е многу полесно да употребите уметност, да употребите креативност, да употребите добра идеја и комуникација и сами или 20-30 луѓе да се организирате да направите нешто, отколку да организирате 50 луѓе за да правите нешто. Мислам, нас, мене барем како човек од културата, од уметноста, ми е многу полесно да работам така. Ми е полесно да седнам два дани да размишлям што би можело да се направи како добра крила за да се реши одреден проблем, отколку да мобилизирам 50 луѓе со кои што заедно би го решавале тој проблем преку пред петиции, никакви протести, никакви други такви работи. А од трета страна, сето тоа па е предизвикано од тоа што вие не можете да решите, да поедете во нормалните земји. Нормално е, прво одите, викате, добар ден, на врата, имам ваков проблем, имам таков проблем, таму има едни луѓе, се паркираат, тоа е парк. Јас ве молам како граѓани кој што живее, кој што проаѓа како граѓани на градов, тамо не треба се паркира затоа што тоа е парковска површина, зелена површина, деца играат, кучиња трчаат и така натаму. А вие ако пробате да го направите тоа. Ние да поидеме јас и вие, да отидеме во град Скопје, да тропнеме тамо, прво оној портирот ќе се јави 6 пати, абе има еден кај да го пратам. И на крај ќе ве пратат, не знам, у соба 6, ќе отидете у соба 6, добар ден, и сега ќе рецитирате. Вака, така, ова било, тоа било. Најверојатно после ќе дојдете на некој шалтер, кај шо вака, како турско. Мора да се наведнете, затоа кај на шалтерите се. Долу, понизност да покажете пред институцијата. Па нив, па ќе ме пратат до соба 9, па у соба 11, па тоа соба 11 ќе биде на пауза, па ќе земе одмор. И никогаш нема да завршите работата, а ќе упропастите свој еден ден, два дена и онде викате, дајте да бараме. Друго решение. Штета е што најголем број од луѓето дигаат раце на прво. Свесни се тоа, има луѓе кои што би одале, има луѓе кои што одат. Јас често кога разговараме за некои такви микропроблеми, стално се појавува некој кој што вика, ба ја бев во општина, ја бев во град Скопје, ја бев ваму, ја бев таму, ама ништо џабе. Ми викаат таа една реч, ај ке ти се јавиме, никогаш не ми се јави, а после бев, па не ја најдов, таа отишла на одмор. Тоа е стандардната приказна за еден граѓанин македонски кој што имал некаков проблем и кој што сакал да го реши на тој пат. Редко ќе најдете вие. И тоа не во Скопје најчесто. Така, по некои општини ќе најдете дека има.
Помали некои.
Да, не, да, и помали или средни ќе најдете дека некој успеал да заврши така некоја работа.
Колку сте осамени во вашите акции или не сте?
Па не знам, не сме размислени на тој начин дали сме осамени. Не сме осамени. Мислам, не сме осамени затоа што луѓето ги сакаат нашите акции генерално, и заради тоа не сме осамени.
Која ви е последна герила акција?
Последна не се, па не знам, кокичките не ги рачунам, паркингот не е последна герила акција. Имавме многу идеи за паркингот, само среќа што не се паркираат. Значи ќе беше многу интересно за граѓаните.
Па добро е што ме реагирале.
Да, 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 добро.
Добро, куќичките не знам зошто не ги рачунате, тоа се куќички.
Па да, они се
дел од личните
куќиња. Да, тоа се куќички, ама ние пошто ние генерално критикуваме.
Добро, ама ова беше да ги зарадувате луѓето.
Секоја година, веќе 3-4 години назад, со оглед дека на луѓето им фали радост и среќа, решивме да правиме убави некои работи. Само за ново, мислам, генерално ги правиме за нова година да излеземе од тој критички дискурс. Тоа го почнавме со ладата украсена, која делевме пакетчиња низ Скопје, па лани со новогодишен пожарен камион, кој што на југ на Македонија се шеташе, делеше пакетчиња и такви работи. И сега годинава решивме да направиме со кукички за кучиња, дека луѓето не заслужили, не знам, некоја таква идеја ни дојде на глава, дека луѓето се толку лоши станати во Македонија и дека не заслужили, затоа на кучињата ќе им направим. И стварно супер пројде. Пројде затоа што имаше потреба, меѓутоа имаше и пример на некој начин, дека може да се направи, дека тоа не е нешто страшно.
Каде добро се кукичките? Добијали се станари?
Да, имаат станари сите. Имаат. Баз да неколку кукички ние направивме со, за луѓе кои што точно знаевме дека имаат малски кучиња, тоа се генерално големи згради, мала, кај што живеат. И тие си ги добија своите, знаевме за тие локации неколку, знаевме за другите горе долу кај има кучиња. Мислам, пазите, ке најдете празна куќа, некој, ке се, некој куќа ќе ја сквотира, ќе се всели внатре и така да се најдава. Се најдава некој. Да. И сега, не знам, сега имаме па ептен многу барања, луѓе не тират и нам поима што ќе правиме, сакавме некој краудфандинг да правиме за, за материјали, па да правиме најверојатно. Не знам, има, има луѓе кои што па рекоа дека ајде ние ќе ви даваме нешто материјал, а ние да даваме работ на рака и да ги правиме. Дека, мислам, заеднички со луѓето овој пут ке имаме, не знам, некаде 50 луѓе кои што се јавија, кои што сакаат за нивните малски кучиња баш, пошто тоа е и главната идеја на, на една ваква акција, така да малку да стопли времето, па ќе видиме некако со нив ќе работиме заеднички да, да направиме нови.
Значи граѓани ви се јавуваат.
Да,
сакаат да бидат активни. Колку кај нас граѓаните се активни, свесни дека можат да променат нешто или се повеќе поданици?
Па мислам дека ни едното ни другото. Поданици имаме ние. Ти пазите, имате 180 јавни администрација. Вчера гледаме што мана вамо тоа ми кој ќе земете да распредлујете тоа копче. Гледате дека уствари све што е вработено последните 20-30 години е влезано, ајде не све, да направиме исклучок затоа што да не се потврди правилото, не за друго. Во тие администрации, државни служби, општински служби, така се е примено и тоа се поданици. За да не се лажам. Дека огромна бројка на луѓе се поданици во Македонија. Да не беа поданици, немаше да ни биде ваква ни државата, ни судбината, ни да кукаме ние. Така да има. Меѓутоа има и голем број граѓани, може да сме и пола-пола, може да сме и повеќе ние кои што сме граѓани од тие што се поданици. Меѓутоа, знаете, еден куп луѓе мора да се бават со екзистенцијални прашања. И немаат време. Или немаат време постојано да, да се бават. А исто така нема ни ниту форми кои што би ги вклучиле тие граѓани. Тоа е исто така. Исто така. Точно, меѓутоа, нај, можда најрелевантно е дека имаме сигурно 10% луѓе во Македонија кои што размислуваат малце поинаку од, од мейнстримот, затоа што имаме на 800 или на 780 советника, имаме 78, знам дека се точно, независни советници, не села Македонија. Тоа се луѓе кои што се излезени генерално од партиските матрици и има некој кој што стои позади нив. Меѓутоа има, уште сега тоа е една малку покомплицирана анализа, ја правевме случајно, мене ме почнаваме копка, па цела недела скоро изгубив, дека таа бројка во гласови е многу поголема од едно чудо, луѓе такви не успеале да влезат. Или за 500 гласа, или за 1000 гласа на локалните избори. Така да доаѓаме до една сериозна бројка на луѓе кои што не влегуваат во партиско-поданичките матрици во Македонија. И тоа се горе долу тие луѓе кои што барат некакви решенија. Дали се тоа рудници, дали се тоа патишта, дали се тоа граѓански права. Без разлика, има некаква група на луѓе, не е мала, сериозно голема е, меѓутоа од друга страна има едно разочарување после сите
апатија,
пропустени шанси, после таа утакмица на празен гол која ние надавме ниен гол 2016-2018, ние се спрепнавме самите. Тоа треба си го признаеме сите.
На што викаме, мислите?
Па мислам на, на постчарена револуција, периодот, формирање на влада, после тоа и сето она што ни се случува денеска, да има, да бевме ние малку по-паметни и да бевме ние малку по-храбри, после што сме сики скочевме со истите стапови, ке удревме и по истите, по другите луѓе. Ама ние не го направивме тоа. За жал не го, зашто сме глупи, зашто бевме уморни, зашто еден куп луѓе тргува со интерес.
Нивни. Да, многу од нив облегува во владата.
Да, 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 тоа е и онда, ајде, дај уше малку, ајде, дајте, беше она, дајте ни време, шверцеска работа.
Тоа значи дека партиите политиката ги победи активно.
Да, 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 не победи, апсолутно, ние уште не можеме да се управиме тоа. Да не се лажеме дека можеме да се управиме. И ке ни треба уште долго време. Треба да се врати до вербата, да се ја вратиме само до вербата прво, а потоа до вербата кон луѓето. Ти луѓето, ако не сте ги излажали, нема зашто да не ви веруваат. Ама вие сами не се верувате.
Мислите дека е можно повторно некој е такво, таков голем и помасовен протест и спротиставување на политики? Сега не, видите?
Сега не, сега не, после избори да. И мислам дека ќе мора нешто да се направи, ако не ќе ме да го оставиме клишот по Чергиќа од Македонија. Затоа што ништо нема да се смени. Матрицата нема да се смени. Не е проблем дали една или друга партија ќе биде на власт или трета партија. Ама матрицата на управување, на владење нема да се смени. Значи беше сјаши како беше, сега па ќе дојме на тоа, ако дојме па на тоа што ќе се смени. И да се смени, ништо нема да се смени. Тоа е страшното. Што ние немаме систем кој што функционира, па промената на власта да ги остави институциите да работат како што треба, они би требало и предходно да работат. Значи неработењето, неказнивоста, непрофесионалноста само ќе продолжат. Значи сето она што го гледаме на Запад и што се воодушевуваме, или на далечен исток, уште повеќе ако сакате во Јапонија или во Кореја или немам појма каде или во Австралија, каде што промената на власта не носи големи промени во смисла на тоа како институциите работат и се однесуваат кон граѓаните. Истото се случува и кај нас, само што кај нас институциите, за жал, не работат добро и они продолжуваат да не работат добро кога се смени власта.
Да.
Значи
да.
Исто е системот, е тој. И значи ние ќе мораме да најдеме некаков начин. Каков ќе биде, што ќе биде? Не знам, не можам да имам некои така емпириски замисли што се би можело да биде, ама тоа отам потом ќе видиме како ќе се постават и граѓаните. Дали...
Колка е нивото на демократија, демократската свест?
Нивото на демократија и... Не знам, демократска свест е за мене една демократија, друго. Демократија е да можеш да правиш нешто, а демократска свест да имаш со кого. Да, када тие две работи се малку различни, во принцип Македонија можела да работи. И во најцрното време на Груја ни одевме на протести, правевме работи. Значи беше натегнато, беше тешко, беше едно, друго, трето. Да,
да свест сега има, студентите почнаа да
се потрати. Има, таа свест им се уби малку. Ама, па знаете, тоа е реакција. Седно до и таа свест постои, ама треба да имате водилка некоја зашто ќе влезете во една таква... Во една таква иницијатива, во една таква битка, во моментот ја нема. Инаку, свест има демократија во базично, дека ние можеме да практицираме некои работи. Да, ама од друга страна, па и не е така. Оти демократијата, современата, либерална, западна, како сакаме да крстиме, меѓу другото подразбира еден многу сериозен сегмент на независни центри на моќ. Ние затоа бевме одушевени со студенти, работевме со студентите, ги подржувавме. Затоа што, нели... Независни центри на моќ генерално се универзитети, судство, медиуми, граѓански сектор. Ние од сите тие работи ништо немаме. Имаме некој граѓански сектор кој што и самиот се мучи да преживее, кој што генерално зборува за демократија и се бави, меѓутоа е оптеретен со собственото преживување. Од друга страна имаме некои универзитети кои што се Господ знае какви, кои што продуцираат Господ знае какво знаење се почесто, кои што гледаме непотизам исто, кои што се рефлектира од администрацијата од секаде. Судство, да не збориме, се уште ги бараме тие 4% што има добро во судството да најдеме еден. Да го прашаме која е неговата тајна на верувањето, мислам. Тоа, мислам, и јако ни сведоци може да му завидат, да видиме како тие луѓе размишлеат, како гледаат на светот, ако веруваат во такво нешто, оди тоа е, имаш верба во нашето судство, треба да си. Не знам како да го опишам тоа така, да ги најдеме.
Ќе ги најдете меѓу
сите. Да ги најдеме тие луѓе.
Нема друго објаснување.
Да.
И колку младите луѓе се подготвени да ги земат работите во свои раце?
Работите ги земат во свои раце, ги ставаат во торба и си одат од државата.
Благодарам за разговорот, а вие почитувани слушајте не, следите го подкастот Зошто на Слободна Европа, кликнете на Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.